Здравствуйте! От мястото на събитието. Здравейте, колеги! Моля, заемете местата си. Честита Баба Марта на всички! Да сте живи и здрави, румени и засмени! Моля, режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Съобщения ще ви прочета няколко. Постъпили законопроекти и проекторешения от 21 февруари 2018 година до 27 февруари 2018 година. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители Християн Митев и група народни представители. Водеща комисия – Комисията по труда, социалната и демографската политика. Законопроект за изменение и допълнение на закона... Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители Красимир Богданов и група народни представители. Водеща комисия – Комисия по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител Корнелия Нинова и група народни... Цветан Генчев Цветанов и група народни представители. Водеща комисия – Комисията по труда, социалната и демографската политика. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители Гергана Желяскова-Стефанова и група народни представители. Комисия по правни въпроси е водещата комисия. И предложение за провеждане на разисквания по питането на народните представители Таско Ерменков, Иван Генов, Васил Антонов до министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката в областта на ядрената енергетика, внесено на 31 януари 2018 година, номер 854/05-4, вносители Корнелия Нинова и група народни представители. Съобщение. В Народното събрание е постъпила програма за одитна дейност на Сметната палата за 2018 година с направено изменение в нея. Изменената програма е внесена на 28 февруари 2018 година с писмо входящ номер 824-00-1 от председателя на Сметната палата, в което е посочена промяната. С писмо на председателя на Народното събрание програмата е изпратена на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение в библиотеката на Народното събрание. Второ съобщение. От Националния статистически институт е постъпила информация за индекси на цените на производител на вътрешния международния пазар в промишлеността януари 2018 година, стопанска конюнктура февруари 2018 година. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Законопроект за изменение и допълнение на закона за митниците. Заповядайте, госпожо Стоянова.
Благодаря, госпожо председател. Моля на основание член 49, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание в залата да бъдат допуснати госпожа Росица Велкова, заместник-министър на финансите, госпожа Галя Димитрова, изпълнителен директор на НАП, господин Васил Панов, директор дирекция контрол към НАП и господин Борислав Борисов, заместник-директор на агенция Митници.
Моля режим на гласуване по така направената процедура.
Повиших ли го? Повиших го.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 151 народни представители, за 145, против 2, въздържат се 4. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Заповядайте, госпожо Стоянова.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, номер 702-01-53, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2017 година, прият на първо гласуване на 31 януари 2018 година, проект второ гласуване. Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на закона, който комисията подкрепя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 136 народни представители, за 134, против няма, въздържат се 2. Предложението е прието.
Параграф 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. В член 10, алинея 1 се създава изречение 2. Обстоятелствата относно съдебния статус се установяват служебно.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 1 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 123 народни представители, за 115, против 1, въздържат се 7. Предложението е прието.
Параграфи от 2 до 9 по вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 2 до 9 включително.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване подкрепените от комисията параграф от 2 до 9 включително. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 142 народни представители, за 138, против няма, 4 се въздържат. Предложението е прието.
Предложение от народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да създаде подразделение Преходни и заключителни разпоредби с параграфи от 10 до 11. Преходни и заключителни разпоредби. Параграф 10. Закона за митниците и данъчните складове, в член 53, алинея 1, точка 1, след думите правната форма се поставя запетая, а думата при се заличава. Параграф 11. От 1 януари 2018 година до дата на привеждане в съответствие с изискванията на Закона за акциза и данъчните складове, но не по-късно от 1 юни 2018 година, лицата по член 103В, алинея 1, от Закона за акцизите и данъчните складове подават данни за въведеното наклонена черта изведеното количество акцизни стоки по ред определен от министъра на финансите съгласно член 103А, алинея 2 и 4 от Закона за акцизите и данъчните складове.
Изказвания? Заповядайте, господин Търновалийски.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, до тук гласувахме параграфи от 1 до 9 по внесения закон за изменение и допълнение на закона за митниците, който беше приет на първо четене, беше приет духа на закона, бяха приети принципите в него и Тук трябваше да прекратиме с гласуването по този законопроект. Но виждаме, че има предложение за създаване на нова разпоредба, преходни и заключителни разпоредби. Двете от предложенията са внесени в срока за предложение между първо и второ четене на два законопроекта, а по време на обсъждане в комисията са внесени промени в още 5 законопроекта. Това е достигане на едно ниво в законотворчеството, което ние позволяваме, защото въпреки, че се нарушава грубо правилника за работа на Народното събрание, се допускат да бъдат гледани текстове, които нямат нищо общо с духа на законопроекта пред на първо четене. Член 84, алинея 2 от нашия правилник казва, че предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приятие на първо гласуване закон, не се обсъждат и гласуват. И аз смятам, че целият раздел, който беше предложен тук от председателката на бюджетната комисия, госпожо председател, в изпълнение на правилника, не трябва да бъде подлаган на обсъждане и на гласуване. Второто гласуване на законопроект не би имало смисъл, ако народните представители не могат да правят предложения по текстовете. С този начин направени на законодателство се отнема правото на народните представители да участват в дебата и с предложение по законопроектите и остава единствената им възможност, единствено и само, да гласуват по така внесените текстове. След като всяко гласуване само по себе си е решаваща фаза за приемането на даден законопроект, между тях следователно се оформя такъв тип връзка, която изключва възможността в хода на второто гласуване да се обсъждат и правят предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приятие на първо гласуване законопроект. Това казва решение на Конституционния съд по дело 4, решение 5 от 29 септември от 2015 година. С тези предложения, в тези преходни и заключителни разпоредби, забележете се, внасят много сериозни промени в някои закони, в други наистина са редакционни, но предложение има за промени в закони, които сме приели само преди няколко седмици. Дори няма и месец. Смятам, че тази практика, направена на законодателство, госпожо председател, трябва да бъде прекратена. Обръщам се към вас, защото вие с вашите правомощия не трябваше да допускате тези предложения да бъдат внасени в комисия и не трябва да допускате да бъдат гледани в зала. Ето защо предлагам да бъдат отхвърлени и ние няма да подкрепим такива предложения. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Търновалийски. Предложенията са направени между първо и второ четене по правилата, така че аз не мога да отмена направени предложения. Те са разгледани в комисия, гласувани са. Реплики имаме ли? Реплики имаме ли? Не, не е реплика, това е коментар. Репликата се прави долу. Секунда само да видя има ли реплики. Няма реплики, заповядайте по начина на водене, господин Търновалийски.
Уважаема госпожо председател, аз не разбрах по кой правилник и какъв коментар направихте, но обяснете ми по кои правила, по кой член са внесени тези предложения. Прочетете ми правилник, аз ви прочетах член 84, алинея 2. Може да се запознаете и по-нататък с член 86 и да ми кажете по кои правила са внесени тези предложения и по кои правила вие ще ги подложите тук днес на гласуване. Понеже казахте, че има правила, моля да ми ги обясните, аз явно не разбирам.
Изказвания.
Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване създадените два нови параграфа в подразделение Преходни и заключителни разпоредби, които комисията подкрепя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 151 народни представители, за 103, против 43, въздържат се 5. Предложението е прието. Заповядайте.
Предложение от народния представител Менда Стоянова. Преходни и заключителни разпоредби да се създадат параграфи 12 и 13. Комисията подкрепя по принцип предложението за параграфи 12.1 буква А и Б относно създаването на алинея 14 до 18. Точка 2 относно създаването на член 185А и 185Б. Точка 3 и 4 и параграф 13, а в останалата му част е оттеглено. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да създадат параграфи 12 и 13. Параграф 12. В закона за данъка върху добавената стойност се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В член 118а в алинея 4 се създава точка 7 и 8. Точка 7. Изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер. Точка 8. Изисквания към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин. Б. Създават се алинея 14 до 18. Алинея 14. Производител, разпространител на софтуер за управление на продажби в търговските обекти е длъжен да декларира първа, размерът на глобата е от 2000 до 6000 лева, а имуществената санкция от 10 000 до 20 000 лева. Член 185Б. Алинея 1. На лице, което използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, не включен в списъка по член 118, алинея 16, се налага глоба за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лева или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 5 до 10 000 лева. Алинея 2. При повторно нарушение по алинея 1, размерът на глобата е от 2000 до 6 000 лева, а на имуществената санкция от 10 000 до 20 000 лева. Трето. В член 186, алинея 1, а. В точка 1 буква Д се изменя така. Буква Д. Съхраняване на документи, издавани от наклонена черта във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, включително и съхраняване на данни в контролна лента на електронен носител. Б. Създава се точка 5. Точка 5. Използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, не включен в списъка по член 118, алинея 16. Четвърто. В параграф 1 от допълнителните разпоредби се създават точки 84, 85, 86 и 87. Точка 84. Софтуер за управление на продажби в търговски обект е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация, за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за който е налице задължение за издаване на фискален бон. 85-та точка. Производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект е лице, установено на територията на Европейския съюз, което произвежда софтуер за управление на продажби в търговски обект и го разпространява на територията на страната. Точка 86. Разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект е лице, установено на територията на Европейския съюз, което разпространява на територията на страната софтуер за управление на продажби в търговски обект. Точка 87. Електронен магазин е интернет сайт, чрез който се извършват продажби на стоки, наклонена черта услуги, чрез сключване на договор от разстояние по член 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки, услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адрес на доставка и избор на метод за плащане. Параграф 13. В 6-месечен срок от влизане в сила на този закон, министърът на финансите привежда наредбата по член 18, алинея 4 от Закона за данък добавената стойност в съответствие с него. В наредбата се определят и сроковете, в които производителите, разпространителите и ползвателите на софтуер за управление на продажби в търговските обекти трябва да приведат дейността си в съответствие с нея и с Закона за данъка върху добавената стойност.
Изказвания? Заповядайте, господин Янков.
Госпожо Стоянова. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, ето, че стигнахме до същинската част от така направеното предложение и то е пак експресно, извънредно законодателство с предложение на народен представител между първо и второ четене. Но все пак внесеното предложение за изменение и допълнение на закона за митниците, а сега с така направеното предложение между първо и второ четене променяме закона за данък върху добавената стойност. И трябва да отбележим, че министъра на финансите вече е променил наредбата, с която се променя регламента, по който се отчитат от фискалните устройства на серверите на НАП продажбите. А парламента сега трябва да сложи гумен печат. Предложението на госпожа Стоянова е за да уплътни, за да има възможност министъра на финансите да приложи своята идея чрез наредба Н-18. Това, уважаема госпожо Стоянова, дали министъра на финансите се отчита пред Народното събрание в Република с парламентарно управление или вие сте подчинена на министъра на финансите, остава въпрос без отговор. Но след като министъра на финансите, ако си спомнете, уважаеми колеги, в предния парламент напусна парламента, тъй като възнаграждението, заплатата като народен представител не му беше достатъчно да издържа семейството си. Задаваме си и другите въпроси. Държавата е разхайтена и безотговорна и въвежда безконтролни системи, както се установи за надежността на Българска акцизна централизирана информационна система в Агенция Митници. В същото време за туж затягащите мерки за контрол прозира масирана корупционна схема с принудителна подмяна на всички касови апарати над 400 000 на брой, наложена от Национална агенция по приходите. Неравнопоставеното положение към различните търговци е заложено в тази кампания и отново е в полза на големите вериги. Големите вериги са изключени от обхвата на така направеното предложение. Тоест за тях не важи тази подмяна. Това е поредният механизъм за стимулиране на монополи, на тези, които имат голям дял в пазара, което е характерно за управлението на ГЕРБ. Това неадекватно третиране на търговските субекти по отношение на контрола и отчетността отново е видимо. Има много по-ефективни механизми, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, които ще подкрепите предложението, работещи доста по-надежно от несигурните GSM връзки, особено, че има на места не толкова устойчив сигнал. Но с тази връзка вие отново подозрително, корупционно сте превърнали всеки търговец в абонат на мобилните оператори много отдавна, не сега. Сега само затвърждавате. И принуждавате задължителното заплащане като такса. На първо място е нужна равнопоставеност между всички видове фискални системи. Също така, търговецът сам да избира каква система да използва. Касов апарат, фискална система, интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност или електронна система с фискална памет или други. Във всеки търговски обект е достатъчно да има фискална памет, която е свързана към сървъра на обект. При наличие на резервен сървър в обект се поставя втора фискална памет и така нататък. И никакви принудителни покупки за нови касови апарат, защото много видима е далаверата за няколко конкретни фирми от това, което сте замислили, дами и господа управляващи. Призовавам ви да не подкрепите направеното предложение от госпожа Стоянова между първо и второ четене. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Янков. Има ли реплики? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Търновалийски.
Уважаема госпожо председател, колеги, ето защо не трябва по този начин да правим законодателство. Предлагат се текстове, промени в закона за данък добавената стойност, с мотивите, че видите ли, с това ще се предотвратят възможностите за укриване на обороти в търговските обекти. На пръв поглед, като идея, добро, и ние го подкрепяме. Но тук възникват много въпроси. На първо място, защо се бърза и защо се внася по този начин? Предложихме да бъде оттеглено, да се направи отделен закон за изменение и допълнение на закона за ДДС, да може да мине по всички процедури, защото промените са важни, касаят над 400 фирми. Става въпрос за разходи, които българския бизнес трябва да направи в рамките на над 200 милиона лева според експертни оценки. Защо се бърза? Ами явно трябва да бъде направена тази промяна така, че да не бъде добре разбрана, да мине и да бъде осигурен бизнеса на 3 или 4 фирми в България на гърба на малкия и среден бизнес в страната. Трябва да се бърза, обясненията е, защото видите ли, наредба Н18 и промените в нея били факт. И какво правим в момента? Народното събрание бърза да приеме един проблемен законопроект, защото има подзаконов нормативен акт, издаден от Министерството на финансите, който принуждава всички български търговци да сменят своите касови апарати, своите устройства, да направят огромни разходи. Не, колеги, ние трябва да прекратиме това, като не приемем тези законопроекти, като не приемем тези предложения в закона за ДДС и поискаме да бъде променена наредба Н18 и тя наистина да отговаря на духа на това, което е записано като мотиви, да осигури предотвратяване на възможностите за неотчитане на оборотите в търговските обекти, да бъдат въведени ефективни системи, защото според експертите това, което днес се предлага, няма да бъде ефективно и най-вероятно след 2-3 години отново ще правим предложения за промяна и отново българският бизнес ще трябва да плаща за нови системи. Това се случва за пореден път. 2012 година бяха променени касовите апарати, защото трябваше да имат връзка фискална с НАП. Сега ги променяме, защото, видите ли, взет отчета не бил достатъчен и трябва всяка касова бележка да се отчита, което изобщо не е ясно дали ще може да се случва и тази база данни дали ще може да постъпва в НАП, да се обработва, а и връзките дали са достатъчно надежни. Но това са неща в детайли, които ако имахме нормално законотворчество, щяхме да имаме време и да ги дебатираме, и да ги разгледаме, и да направим законопроект, който наистина да подпомага и да гарантира приходите в бюджета и да не пречи на бизнеса и да не му създава допълнителни разходи. Този законопроект за изменение и допълнение на закона за митниците, в мотивите му беше записано, че една от целите е за намаляване на административната тежест. И аз днес казвам на български бизнес честито с това намаление на административната тежест.
Благодаря ви, господин Търновалийски. Има ли реплики към неговото изказване? Няма реплики. Има ли други изказвания, уважаеми народни представители? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, когато коментираме предложенията по член 118 на ДДС, които касаят софтуера за управление на продажби в търговски обекти, е редно първо да се припомним, че на 19 септември миналата година влезе в сила изменение на наредбата Н18 по член 118 алинея 4 от закона за ДДС, където данъчните субекти по закона за ДДС задължиха да се подменят или да преработят ползвани до момента фискални устройства или това, за което колегите говориха, касовите апарати. Като срока за тези, които са регистрирани по ДДС, е края на тази година, а тези, които не са регистрирани по ДДС, е юни 2019 година. Тези изменения касаят промяна в функционалността на фискалните устройства, така че да предават в реално време към сървъра на НАП всяка фискална информация и операция, както и да отпечатат специален QR код за издаването и от тях фискални бонове. Проектът за това изменение беше публикуван в публичния портал за обсъждане. Обърнете внимание, на 23 юли 2017 година, и обсъждането му приключи на 23 юли 2017 година. Това е, имайте предвид, период с изключително ниска активност, както на бизнес, така и на администрация, просто защото по това време хората са или на море, или на планина, по време на ваканцията си. На публичния портал бяха публикувани аргументирани възражения. С много малко изключения на тях не беше отговорено или отговора беше не се приемат, след което Министерството на финансите обнародва наредбата в Държавен вестник. До момента действия от страна на Министерството на финансите по изпълнение на тези изменения така и не са предприети. В Българския институт по метрология не е постъпило нито едно заявление за регистриране на устройство, който да отговаря на изискванията от нито един производител. От НАП не е стартиран тестов сървър, който да бъде използван от производителите на фискални устройства, т.е. на касови апарати за тестване на новата функционалност и за генериране на тестов трафик към системите на НАП. И така, на 22 декември миналата година, пак последния работен ден преди коледните празници, на сайта на Министерството на финансите беше публикуван нов проект за изменение на същата наредба, в който се предлага уреждане на регистриране и експлоатиране на софтуера за управление на продажби в търговски обекти, както на електронен магазин. На 22 февруари, госпожа Стоянова, тази година, вече Комисията по бюджет и финанси на второ четене да приема изменения на закона за митници, включително новите изменения на закона за ДДС. Като направим една ретроспекция на тази законодателно-процесуална сага, в периода от юли миналата година до февруари тази година, трябва да отбележим следното. Задължава се стопански субекти по закона за ДДС да подменят фискалните си устройства. Имайте предвид, че разходите за това са между от 200 до 1200 лева на фискално устройство, в зависимост от модела. Създава се нова силно утежнена техническа процедура по комуникация между всяко фискално устройство и сървъра на НАП, което може да доведе до непредвидими сривове в дейността на търговските обекти. Не се променя задължението на всеки ползвател на фискално устройство да заплаща първо абонамент на мобилен оператор, за това, което говори и колегата, за ползваната сим-карта, което е между 25 и 50 лева в зависимост от периода на ползване, както и задължителен сервизен договор между 40 и 80 лева според видовите договори и периода на сключване. Ползвателите на софтуера за управление на продажби или продажби чрез електронен магазин, освен поддържането, обслужването и плащането на всички разходи за фискално устройство, им се вменяват допълнителни задължения. Налага им се да заплатят софтуерен апдейт на софтуерен системен, на производители на софтуера за произведението им и създадените законодателни изисквания. Вменяване им се задължение да поддържат и обслужват дублираща фискална система, софтуер за управление на продажбите. С въвеждането на новата нормативна уредба се игнорира вече работеща практика в държавите от Европейския съюз за алтернативни методи за деклариране на продажби и плащане към данъчните администрации чрез търговския софтуер и ползването на модерни функционални технологии. Нещо, което между другото вече е въведено в Австрия, Чехия, Хърватска и предстои въвеждането му в Германия през 2020 година. Въвеждането на нормативна уредба за контрол и събираемост на фиска и начина, по който това се прави, е в сериозен разрез с принципите на равнопоставеност, прагматичност и ефективност. Задължаването на стопанските субекти с разходи от порядъка над 120 милиона лева за подмяна на фискалните устройства, т.е. на касовите апарати, също така близо 40 милиона лева за фискализация и регистрация и минимум 120 милиона лева, обърнете внимание, за софтуерни апдейти, приключвам, да, няма как да се обясни с евентуално повишаване събираемостта на данъците. И в заключение, от една страна имаме предложение, граничи с лобизъм за едни фирми, които да продадат едни фискални устройства за 120 милиона, други фирми, които да предоставят регистриран софтуер отново за 120 милиона, а от друга страна се случва поредното мачкане на малкия и средния бизнес.
Времето, господин Тишев.
Имайте предвид, приключвам, че в алинея 17 на същия член, който госпожа Стоянова предлага, тези изисквания, за които говорим, не се прилагат за големите компании, които имат интегрирани автоматизирани системи. Благодаря.
Благодаря ви, господин Тишев. Има ли реплики към неговото изказване? Няма реплики. По начина на водене, заповядайте, госпожо Стоянова.
Госпожо председател, вземам реплика по процедура по начина на водене по няколко неща, които ми направиха силно впечатление. Първо, 3 минути преждеговорившия господин чете едни ретроспекции, които нямаха нищо общо с текстовете, които днес обсъждаме. И вие не му направихте забележка за това. Тук за ланския сняг ни разказа, за лятото ни разказа и така нататък. Второ, госпожо председател, след като му дадахте такава възможност, без да му направите забележка и да го спрете, му дадахте още една минута да може да си дочете написаното, не знам от кой, защото това, което беше написано, първо, не кореспондира с това, което е внесено и обсъждаме днес, и второ, е дълбоко невярно. И трето, госпожо председател, прави едно предложение към председателя на Народното събрание, респективно може да го предадете и на министър-председателя, Министерски съвет и Народното събрание да не работят, когато имаме слънце, когато имаме време за море, когато имаме сняг, а може би трябва да прекратим днешното заседание, защото днес е минус 10 градуса и според колегата, който говори преди малко, това затруднява законодателната дейност.
Госпожо Стоянова, спокойно можехте да направите реплика към колегата, явно не искахте да му дадете възможност за дуплика или изказване. Приемам част от забележките, но друга част не, защото когато се обсъжда един законопроект, може да се прави ретроспекция. Що се отнася до последната част от забележките ви, мисля, че беше наистина за изказване по-скоро. Заповядайте по начина водене, господин Търновалийски.
Уважаема госпожо председател, моля, когато някой няма какво да каже по законопроекта или по-скоро не иска или най-вече го е срам да коментира това, което е предложил, да не му давате възможност да прави оценки на свои колеги, още повече, че той със своите действия нарушава правилника с предложенията и тук се опитва да дава оценки, да
ограничава възможността на народните представители да се изкажат,
моля ви, не влизайте.
Със своето предложение, госпожо Стоянова, вие нарушихте правилника, отнехте възможността на...
Да,
със своето предложение, госпожа Стоянова, отне възможността на всички народни представители да могат да правят предложения по тези текстове, да могат да ги дебатират, така че, моля ви, не допускайте по този начин и това отношение на председателката на бюджетната комисия, която е виновничка за днескашното обсъждане, да се държи по този начин.
Благодаря ви, господин Търновалийски. Бих искала само да припомня, че председателстващия съответното заседание не може да знае кой какво има да каже, така че е трудно да се прецени, ако народен представител няма какво да каже. Заповядайте по начина на водене.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, процедурата ми е по начина на водене. Хубаво е да прекъсвате народен представител, който взема процедура по начина на водене, да се опитва да прави реплика. Защото ако има да каже нещо различно от това, което този, който прави основно изказване, изразил, или ако иска да мотивира предложението си, нито едното, нито другото не чухме до сега от госпожа Стоянова, трябва да вземе процедура по реплика или за основно изказване. Само че явно няма доводи по начина, по който да бъдат защитени тези предложения, които са вкарани в 12 без 5. Пак, както коментирахме в последния ден преди ваканцията, и затова се излиза от трибуната и в процедура по начина на водене се говори за хубавото време, лято, зима, трябва да спира администрацията. Благодаря.
Мисля, че вие също злоупотребихте с процедурата по начина на водене, защото първо ви давах 45 секунди повече в рамките на изказването, въпреки предупреждението трикратно. И второ, вече направих забележка на госпожа Менда Стоянова, защото тя наистина трябваше да направи дуплика или изказване, вместо да ползва процедурата по начина на водене. Има ли други изказвания, уважаеми народни представители? Заповядайте, господин Иванов. Госпожо Стоянова, все пак да редуваме, ако искате парламентарните групи. Госпожо Стоянова, заповядайте за изказване.
Уважаеми колеги, много така неистини се изказаха до момента. Исках да изчакам да чуя още, защото явно така са подготвени изказванията. Искам да ви кажа какво дебатираме днес. Какво е предложено в днешния законопроект и какво ще бъде подложено на гласуване. Тук чухте разни приказки за касови апарати, за неравнопоставеност, за едни милиони и така нататък. Искам да ви кажа, че това, което се предлага да се въведе днес, са изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти. Изисквания към софтуера на електронните магазини, които в момента са без изисквания към този софтуер. Нещо повече. Въвеждат се изисквания, и аз ще ви ги зачета още един път, въпреки че ги четах в доклада, а именно да е публикувана версията на този софтуер, за да се знае и от НАП, и от тези, които го ползват, че това е софтуер и версия одобрена. Одобрена и качена на сайта на НАП, която производителя или разпространителя гарантира, че отговаря на изискванията на наредбата, че не съдържа модули, позволяващи за обикаляне на изискванията на наредбата, т.е. продажбите вместо към фискалния апарат или към НАП да бъдат изтривани и изчезват от паметта на софтуера и от хардуера, че този производител няма да гарантира, че този софтуер не е предназначен за промяна на функционалността с цел за обикаляне на изискванията на наредбата, както и за промяна, изтриване или други манипулации на тази информация. Ето това искаме днес да гласуваме. Това, което всички вие знаете, че се случва, че във всички заведения за обществено хранене и търговски обекти софтуера позволява манипулиране и не подаване информацията за продажбите към касовия апарат оттам към НАП и не отчитане на продажби, това искаме да спрем. Няма нищо общо с приказките, които чухте досега. Каза се, че има неравнопоставеност и големите търговски вериги са освободени от това. Искам да ви зачета текста. Изискванията по алинея 14, това, което преди малко ви четах, не се прилагат към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност и към електронните системи с фискална памет. Първото са ИСУТ, което се ползва в големите над 300 каси обекти. БДЖ, например, Пощи, например, Метро, например. Тези системи са въведени още преди няколко години и те имат всички тези изисквания. Те подават, за разлика от останалите касови апарати, и до момента години наред постоянно информацията си към НАП. И за това те имат отделни изисквания за тях, които са въведени много отдавна. Освен тях, както забелязахте, тук са изключени електронните системи с фискална памет. Това са касовите апарати, уважаеми колеги, които касови апарати в много обекти, малки обекти, производствени обекти, изобщо не са свързани с управление с софтуер за управление на продажбите. Защото вие всички знаете, че софтуер за управление на продажбите има там, където в обекта има компютър. Това са обикновено търговски обекти, това са заведения за обществено хранене и на този софтуер са качени всички стоки, които са купени, и от този софтуер се изписват чрез продажбата всички направени продажби от тези стоки. Това е разковничето на информацията, която в момента НАП констатира във всичките си проверки, че е обект на абсолютна манипулация. Ето това искаме да спрем. Искаме да създадем условия електронните магазини да могат да отчитат и към НАП продажбите си, да отчитат оборотите си и да плащат данъците си. Това искаме да спрем с този законопроект. Но явно колегите или не разбират, или се правят, че не разбират. От преждеговорившите господин Търновалийски, единственият финансист, който е в бюджетна комисия, както забелязахте, той дори каза, че подобни промени са важни за затягане на контрола и за изсветляване на икономиката, но има процедурни забележки по начина, по който те се случват. Докато останалите колеги, за съжаление, защото не са в бюджетна комисия, ние имахме две заседания, които много подробно коментирахме всеки един текст и точно в резултат на тези коментари, на тези разговори в бюджетна комисия, на който бяха поканени не само представители на държавните институции, а на онези фирми, които произвеждат подобен софтуер, и чухме тяхното мнение, всъщност там се родиха и тези корекции, за които говорим. Времето, така че, уважаеми колеги, внимавайте кой и какво говори от тази трибуна, защото явно целта е да се манипулира това всъщност, за което става дума.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Приемаме препоръката ви за внимание към колегите от ГЕРБ, защото другото би означавало цензура. Заповядайте за реплика, господин Янков.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Стоянова, бавно и напоително се опитахте да ни убедите в какво? Че трябва да засилите контрола. До сега нямахте ли контрол? Защото стана ясно, че в агенция Митници, там където се събират много пари за бюджета на Република България, има пробиви. Не вземате мерки в агенция Митници, само манифестирате, че сте преборили контрабандата, 6% за тютюневи изделия и цигари. И намалява. А специално за контрола на НАП трябва да упражните цялата репресия на държавата върху малкия и средния бизнес, и то за сметка и за разходите да са за сметка точно на малкия и средния бизнес. Над 400 000 апарат. Над 1 милион засегнати, пряко засегнати. И обяснявайте, че не вдигате данъците. Вие косвено вземате от джоба на българина много повече пари, отколкото ако имаше справедлив данък. Благодаря ви.
Това беше първа реплика. Има ли други реплики? Кой от двамата? Господин Тишев, заповядайте за втора реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Стоянова, уважаеми колеги, имайте предвид, че каквото и да говори госпожа Стоянова, става дума за пари. Вярно ли е, че след промените в наредбата от миналата година, 120 милиона лева трябва да плати повече бизнеса за нови касови апарати? Вярно ли е, че след тия промени, които в момента обсъждаме, още над 120 милиона трябва да плати пак малкия и средния бизнес? Той е с две така незначителни промени, над четвърт милиард лева малки и среден бизнес трябва да извади от джоба си и да ги плати, които след това се прехвърля на крайния потребител, който също трябва да ги извади. Точно по темата е, защото с тези промени, които в момента правим, на 120 милиона трябва да се плати от малки и средния бизнес, а не от големите компании. И още нещо, вярно ли е, че има и по-модерни методи за фискализация, които се използват в част от Европейския съюз, които обаче са с много по-нисък разход, които ние можем да приложим, но явно нямаме желание. Благодаря.
Благодаря ви, господин Тишев. Трета реплика, госпожо Найденова, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, правя реплика, защото от сутринта телефоните звънят непрекъснато на наши колеги, които са лични лекари, които са специалисти. Не забравяйте, че те също по закон са търговци. Значи и те са засегнати. Така че мисля, че не бива да се пренебрегва и тяхното недоволство. Благодаря.
Благодаря ви, доктор Найденова. Дуплика. Да завършим процедурата, тогава лично обяснение. Заповядайте за дуплика, уважаема госпожо Стоянова.
Уважаеми колеги, на репликата на господин Янков няма да отговоря, защото то е ясно, че той пледира, не знам за какво, за разходите на бизнеса или за това, че бизнеса да го оставим да укрива обороти, и това не знам. По отношение на изказването или репликата на господин Тишев. Господин Тишев, още един път ще ви помоля да прочетете законопроекта, който днеска разискване, и да ви кажа, че тук става дума за софтуер за управление на продажбите и ония фискални устройства, които са два вида – касов апарат или фискален принтер, които са свързани с този компютър, на който има софтуер за управление на продажбите. За това става дума тук. А не за уния касови апарати при личните лекари, при други видове малки бизнеси, производствени предприятия, които не използват такъв електронен софтуер. Така че правете разлика между тези неща. Това е темата, която обсъждаме днес. И цифрите, които тук се хвърлят, 120 милиона, още 120 милиона, бяха казани едни 200 милиона, имат единствено за цел да излезат като заглавия във вестниците и да заблудат хората.
Благодаря ви, уважаема госпожо Стоянова. Заповядайте за лично обяснение, господин Търновалийски. Спорно е дали беше похвала или забележка. Да чуем как се почувства.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Стоянова, аз потвърждавам това, което съм казал, че тези промени са много важни. Да, има проблем, има порок. Явно администрацията не може да се справи с това. Явно има нужда от промяна. Но, уважаема госпожо Стоянова, вие пропуснахте, след като говорихте отново като от последна инстанция, да обясните на колегите, че това, което се предлага като в техническо отношение и като метод, не е най-доброто. Правим промяна.
Какво е засегнато за това лично обяснение? Той прави реплика допълнителна. Моля ви, госпожо.
Нека да му дадем възможност да продължи с личното обяснение.
Вие се опитахте да подведете залата, че със своето изказване аз приемам напълно всичко това, което е предложено. Не, напротив, госпожо Стоянова. Правите манипулации и отново искам дебело да подчертая, че с бързането днес това, което ще направим, се прави опит да се прави законодателство заради влезнал в сила подзаконов нормативен акт.
А вие лично от какво се почувствахте обиден?
От опита на госпожа Стоянова да говори от последна инстанция и да дава оценки. Благодаря.
Благодаря ви, господин Търновалийски. Думата за изказване има господин Иван Иванов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз не съм допускал, че днеска в тази зала ще дискутираме по подобна тема. На първо место, предложения законопроект на второ четене представлява една висша форма на лицемерие спрямо българските търговци. На първо место санираме една наредба на Министерство на финансите, с която се въвеждат допълнителни тежнения, и на второ място под предлог, видите ли, ще оправим държавата, ще напълним хазната да ги дадем на българските граждани, ограбваме малкия и средния бизнес, защото те ще бъдат крайните потърпевши в тая ситуация. Кой има предвид? Госпожа Стоянова при малко не говори, че с този софтуер, с тези касови апарати, видите ли, нещата ще се оправят, защото в момента няма да събираем, закрили се обороти. Госпожа Стоянова, уважаеми управляващи, сегашният софтуер, сегашните пари, сим-карти и каквото друго са сетите, които бяха зад земати милиони левове, стотици милиони левове от българските търговци, бяха пак по същия начин. От вас въведени, от ваше правителство, със същите мотиви. В един момент се оказва, че това, което ви сте въвели преди години, днеска не работи. И сега искате наново 280 милиона да излязат от джоба на тези хора. И те няма да излязат само от джоба на тези хора, ще излязат от всеки един от нас, който чуя на магазина, защото той човек трябва тези пари от някъде да ги изкара. Какво правиме? Вие идвате тук и се държите като медицинската сестра в детската градина, която обяснява на детето да гледа зайчето, също време забива иглата отзад. Точно това правите в момента. Хипнотизирате зайчето като змията, която иска да го изеде, и също време това правите. Искате в момента да убедите народните представители да утежним българските граждани с 280 милиона лева. Това са пари, които ще издават от джоба. Това не е оправдание за некомпетентността на агенции или на служители или на когото и друг да било, които не могат да се справят с пари, които вече вие сте взимали от тях, да въведат системи за фискален контрол, и вие твърдите, че не работят. Парите сте ги накарали да ги дадат вие. И сега казват, че решението, което преди години сте ги накарали да вземат и заложили, т.е. е неработещо, дайте сега ново. До кога ще правим тези експерименти? До кога? Наистина това е въпросът основния. Защото до година пак ще измисли нещо друго. Не с GSM, с сателитни телефони може би трябва да се свържат, някаква много по-сериозна система. Какво правим? Това е основният въпрос. Да спрем да тормозим българските търговци, малките и средни, защото в крайна сметка тези пари ще отидат в джоба на някой. Въпросът е кой?
Това беше изказването на господин Иванов. Има ли реплики към това изказване? Госпожо Стоянова, заповядайте. Втора реплика на господин Иванов.
Господин Иванов, първо, с този закон не санираме никаква наредба, която е влязла в сила. Трябва да ви е ясно. Това, че в момента има наредба, проект на наредба качен на сайта, това е положително, защото е хубаво, когато приемаме законодателство, да знаем какво ще се случи и в наредбата. И именно поради това, че изменението на наредба Н18 беше качено и го гледахме на сайта, ние направихме и редица промени в бюджетна комисия, които вие няма как да знаете, разбира се. Ограбваме бизнес, ама много ви моля. Значи, подобни внушения, прикрепени към тях едни цифри, в случая беше 280 милиона, после може да стане 380 и не знам колко, просто имат за цел единствено и само манипулация на общественото мнение. Много е важно да знаете, уважаеми колеги, че наистина се правят промени и ще продължат да се правят промени, защото и технологиите се развиват. Аз искам да попитам господин Иванов, неговия телефон от 2011 година ли е? Предполагам, че той го е апгрейднал най-малкото, ако е същия му телефон. И така, както върват технологиите, няма нищо лошо да навлезат и сателитните телефони в тази система.
Колеги, моля за тишина.
И не виждам нищо лошо в това, защото ние пак сме на опашката, защото има европейски държави, които наистина въвеждат тези иновативни технологии за контрол. Но ако ние направим тази голяма крачка, вие тук ще опищите орталъка, уважаеми господа. Защото според мене, вие в момента преследвате две цели. Едната цел е популизма, да ви чуят хората, малкия и средния бизнес, чийто защитник сте вие. А вижте лошите ГЕРБ, нали, какво правят. И втората цел е, може би някъде ви боли за укритите обороти, които няма да могат повече да бъдат укривани.
Заради инжекцията, може би, госпожо Стоянова, извинявайте. Няма да има втора реплика от господин Иванов. Има ли други желаещи за реплики? Заповядайте, господин Димитров.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Процедура по начина на водене.
Процедура от... или реплика, все пак? Не сме завършили.
Извинявам се.
Процедурата по реплики и дуплики. Има ли реплика към господин Иванов? Няма. Дуплика, господин Иванов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Стоянова. Хубаво ги говори тези неща, но ние щяхме да ги знаеме и можехме да вземем отношение, ако действително този законопроект беше минал на две четения, а не днеска да ни го стварвате тук и ние да водим дебатите първа в зала, а и това нещо да стане факт след малко. Истината, госпожо Стоянова, е, че хубаво правите сравнение с телефоните. Моя номер е от 98 година, но да ви кажа, от 98 година сам, софтуерните апдейти на телефоните са безплатни, за разлика от това, което вие предлагате в момента. И така, като гледам, сумата наближава вече 300 милиона, имам чувство, че днеска се търсиме пари да се време да купим ЧЕС, да купим електроразпределително дружество ЧЕС, госпожо Стоянова. Това правим, майницка. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Процедура по начина на водене, господин Емил Димитров.
Благодаря, уважаема госпожо председател. За разлика от всички останали, аз съм доволен от вашия начин на водене. Опитвате се да балансирате. Имам една молба към вас. Моля ви своевременно съобщавайте дневния ред, защото заварваме неподготвени част от колегите и те се изненадват. Чухме всичко. За зайчета, за телефони, за прогноза за времето. Включително тук имаме двама колеги, които са работили в НАП от Пловдив и те си решават някакви свои проблеми, не знам, предизборна кампания. Моля ви, след като чухме абсолютно всичко по темата, да преминем към гласуване, защото очевидно нищо ново няма да научим, освен зайчетата, телефоните и какво ли не е друго. Така че моето предложение е да се прекрати дебат и да преминем към гласуване. Благодаря ви.
Има ли обратно предложение? Заповядайте, господин Стойнев.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, правя обратно предложение. Първо, не стига, че тези промени се правят на едно четене и по един наистина изключително долен начин се вкарват една такава промяна, която засяга малкият и среден бизнес. Да, защото това е една практика, госпожо председател, която ГЕРБ много добре използват и не дават възможност на българските народни представители да защитават интереса на хората, които са ги избрали тук. Става въпрос наистина за български предприемачи, които ще бъдат рекетирани от политическа партия ГЕРБ на стойност около 200 милиона лева. И това трябва да се знае. И трябва да има наистина дебат по тази тема. Защото ГЕРБ обещават едни неща на изборите, а когато дойдат на вас, правят точно обратното. Сега е момента да се знае, че ГЕРБ в момента ще взема 200 милиона лева от българските граждани. И вие... Ето, и по начин, по който се държи Менда Стоянова, госпожо Стоянова, не толкова истерично. Знаеме, че искате бързо да мине тази точка, но вие, ако наистина уважавахте тази институция и разбира се от политическа партия ГЕРБ уважаваха този законопроект и тези изменения трябваше да бъдат гледани на две четения. Остро протестираме първо, че се гледа на едно четене, тайно, задкулисно, това вече става ваш маниер на работа, с оглед и днешните скандали в страната да се правят по подобни изменения на законите. И при положение, че хората са толкова притеснени и че хората наистина нямат доверие в това, което се случва и в държавата и никаква предвидимост, затова настояваме този дебат да продължи с надежда ГЕРБ да се откаже и Менда Стоянова да изтегли именно това свое предложение. Благодаря ви.
Разбрах, това е предложение за продължаване на дебата. Има ли други изказвания? Имаше обратно предложение, но имаше обратно предложение в дебата да продължи. Подлагам на гласуване процедурното предложение.
Ама има правилник, бе, господа!
Пристъпваме. Спокойно, пристъпваме към гласуване на направеното процедурно предложение.
За какво, госпожо, гласуваме? Не разбрах.
Госпожо Стоянова, изчакайте търпеливо за прекратяване на дебата. Предложението на господин
Вие гласувате против.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 152 народни представители, за 94, против 57, въздържа се 1. Предложението е прието. Заповядайте, предложение за прегласуване най-вероятно. Господин Ченчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, видях, че влезнаха двама души в залата. Искам процедура по прегласуване. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заради тези двама души нововлезли в залата, процедура по прегласуване. Моля, режим на гласуване. Гласувайте, уважаеми колеги. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 156 народни представители, за 93, против 62, въздържа се 1. Предложението е прието. Пристъпваме към гласуване на параграфи 12 и 13 в редакцията на комисията, които бяха изчетени дълго преди да приключим дебата по тези параграфи. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Успяха ли да гласуват всички? Не. Изчакваме още малко. Гласуваха ли всички в залата? Има ли проблем там? Да. Гласували 155 народни представители, за 87, против 62, въздържат се 6. Предложението е прието. Заповедайте за процедурно предложение, най-вероятно. Момент.
Благодаря, госпожо председател. Правя процедура за прегласуване, тъй като не успяха народни представители да гласуват и поради важността на гласуването искаме поименна проверка. Благодаря ви.
Прегласуване. Първо поименна проверка. Моля, списъците. Когато има предложение за поименна проверка, се започва първо с това. Какво конкретно е неправилното в гласуването? Адлен Шевкед отсъства. Албена Найденова тук. Александър Пълнов отсъства. Александър Мацурев тук. Александър Иванов тук. Александър Сиди отсъства. Александър Сабанов отсъства. Александър Александров тук. Александър Ненков тук. Александър Симов отсъства. Алтимир Адамов тук. Ангел Исаев отсъства. Андон Дончев отсъства. Адриан Райков тук. Анелия Клисарова отсъства. Анна Александрова тук. Антон Кутев отсъства. Ася Пеева тук. Атанас Ташков тук. Атанас Костадинов отсъства. Атанас Стоянов тук. Ахмед Ахмедов отсъства. Богдан Боцев отсъства. Борис Борисов тук. Борис Кърчев тук. Борис Ячев отсъства. Борислав Борисов тук. Боряна Георгиева отсъства. Бюрхан Абазов тук. Валентин Николов тук. Валентин Ламбев отсъства. Валентин Касабов тук. Валентин Милушев тук. Валентина Найденова отсъства. Валерий Жаблянов отсъства. Васил Антонов отсъства. Васил Цветков тук. Васил Цветков отсъства. Вежди Рашидов тук. Велисава Кръстева отсъства. Венка Стоянова е тук. Весела Лечева отсъства. Веселин Марешки отсъства. Веска Ненчева отсъства. Виолета Желева отсъства. Владимир Вълев е тук. Владимир Тошев тук. Владислав Николов тук. Волен Сидеров отсъства. Галя Захариева е тук. Галя Василева тук. Георги Михайлов отсъства. Георги Стоилов отсъства. Георги Андреев отсъства. Георги Марков. Георги Марков отсъства. Георги Динев тук. Георги Йорданов отсъства. Георги Колев отсъства. Георги Свиленски отсъства. Георги Станков отсъства. Георги Търновалийски отсъства. Георги Гьоков отсъства. Гергана Стефанова отсъства. Даниил Кирилов тук. Даниел Йорданов отсъства. Даниела Дариткова тук. Даниела Савеклиева тук. Даниела Милешкова тук. Даниела Димитрова, тук. Делян Добрев, тук. Делян Пеевски, отсъства. Денчо Бояджиев, отсъства. Десислав Чуколов, отсъства. Десислава Тодорова, тук. Десислава Танасова, тук. Десислава Танева, отсъства. Десислава Костадинова Гушева, да, тук. Джевдет Чакъров е тук. Джейхан Ибрямов, отсъства. Джема Грозданова, тук. Диана Саватева, тук. Дилян Димитров, тук. Димитър Бойчев, тук. Димитър Главчев е тук. Димитър Георгиев, отсъства. Димитър Аврамов, отсъства. Димитър Гечев, тук. Димитър Данчев, отсъства. Димитър Александров е тук. Димитър Гамишев, тук. Димитър Лазаров, тук. Димитър Стоянов, отсъства. Донка Симеонова, отсъства. Дора Янкова, отсъства. Дора Христова, отсъства. Драгомир Стойнев, отсъства. Евгений Будинов, тук. Евгения Алексиева е тук. Евгения Ангелова е тук. Елена Йончева, отсъства. Елхан Кълков е тук. Емил Симеонов, Емил Димитров Симеонов е тук. Емил Христов е тук. Емилия Станева Милкова е тук. Ерджан Ебатин, тук. Ерол Осман Мехмет е тук. Желю Бойчев, отсъства. Запрян Янков, Запрян Янков е тук. Извинявайте, не ви видях. Иван Иванов, отсъства. Иван Димов Иванов, отсъства. Иван Ченчев, отсъства. Иван Генов, отсъства. Иван Миховски е тук. Иван Вълков е тук. Иван Ибришимов, отсъства. Ивелина Василева е тук. Иво Христов, отсъства. Иглика Иванова е тук. Илиян Тимчев, отсъства. Имрен Мехмедова е тук. Ирена Димова, тук. Ирена Анастасова, отсъства. Искрен Веселинов е тук. Ихсан Халил, тук. Йордан Апостолов, тук. Йордан Йорданов, отсъства. Йордан Цонев е тук. Йордан Младенов, отсъства. Йорданка Фикерлийска е тук. Калин Василев е тук. Калин Поповски е тук. Кирил Калфин. Господин Кирил Калфин, отсъства. Клавдия Григорова Ганчева е тук. Колю Милев, отсъства. Константин Попов, тук. Корнелия Нинова, отсъства. Красен Кръстев, тук. Красимир Богданов, отсъства. Красимир Велчев, тук. Красимир Събев, тук. Красимир Янков, отсъства. Кристиан Вигенин, отсъства. Кристина Сидорова, отсъства. Крум Зарков, отсъства. Кристина Таскова, тук. Лало Кирилов, отсъства. Лъчезар Иванов, тук. Любомир Бонев, отсъства. Мануил Манев, тук. Манол Генов, отсъства. Маргарита Николова, отсъства. Мария Илиева, тук. Мартин Тинчев, тук. Менда Стоянова, тук. Миглена Александрова, тук. Милен Михов, тук. Милена Дамянова, тук. Милко Неделков, отсъства. Михаил Христов, отсъства. Младен Шишков, тук. Мустафа Карадея, тук. Надя Клисурска, отсъства. Нели Петрова е тук. Нигер Джафер е тук. Никола Динков, отсъства. Николай Тишев, отсъства. Николай Александров, отсъства. Николай Иванов, отсъства. Николай Пенев, отсъства. Николай Цонков, отсъства. Николай Бошкилов, отсъства. Николай Сираков, тук. Нона Йотова, отсъства. Павел Христов, отсъства. Павел Шопов, тук. Пенчо Милков, отсъства. Петър Витанов, отсъства. Петър Кънев, отсъства. Петър Христов Петров, отсъства. Петя Аврамова, тук. Пламен Нунев, тук. Пламен Манушев е тук. Пламен Тачев, тук. Пламен Христов, тук. Полина Ценкова Христова, отсъства. Радослав Стойчев, отсъства. Радослава Чеканска, тук. Радостин Танев, тук. Ралица Добрева, тук. Рамадан Аталай е тук. Росен Иванов, тук. Румен Гечев, отсъства. Румен Георгиев, отсъства. Румен Генов е тук. Руслан Тошев е тук. Светла Бачверова Пиралкова, отсъства. Светлана Ангелова е тук. Севим Али, тук. Сергей Кичуков, тук. Симеон Найденов, отсъства. Симеон Симеонов е тук. Слави Нецов, отсъства. Славчо Велков, отсъства. Славчо Атанасов, отсъства. Снежана Дукова, отсъства. Спас Гърневски, тук. Спас Панчев, отсъства. Станислав Владимиров, отсъства. Станислав Иванов, тук. Станислав Станилов е тук. Станислав Станилов. Станислава Стоянова, тук. Стефан Апостолов, тук. Стефан Бурджев, отсъства. Стефан Данилов, отсъства. Стоян Мирчев, отсъства. Танер Али е тук. Таня Петрова, тук. Таско Ерменков, отсъства. Теодора Халачева, отсъства. Теодора Радкова, тук. Тодор Байчев, отсъства. Тома Биков, отсъства. Тома Томов, отсъства. Филип Попов, отсъства. Хайри Съдъков, тук. Халил Летифов, отсъства. Извинявайте. Хамид Хамид е тук. Хасан Адемов е тук. Християн Митев, тук. Христо Гаджев, тук. Христо Грудев, тук. Христо Проданов, отсъства. Цвета Караянчева, тук. Цветан Топчиев, отсъства. Цветан Цветанов е тук. Чавдар Велинов, отсъства. Юлиан Ангелов е тук. Юлиан Папашимов тук, Явор Нотев е тук и Явор Божанков отсъства. Уважаеми народни представители, има кворум, присъстват 123 народни представители. Пристъпваме, колеги, към прегласуване. Прегласуваме параграфи 12 и 13, каквото предложение имаше. Моля, режим на гласуване.
Гласуваха ли всички народни представители? Има ли народни представители, които не успяват да гласуват? Моля. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 104 народни представители, гласували за 90, против 2, въздържат се 12. Предложението е прието. Отрицателен вот, господин Ерменков, заповядайте. Но вие не сте гласували.
Как не съм?
Имаше ли вие? Извинявайте. Добре, заповядайте.
Втория път сега.
Колега, айде да проверим дали съм гласувал или после да викате. Аз ще изчакам.
Да, да, гласувал. Мога ви, моля, гласували съм против, за да знаят колеги.
Разбрави, господин
Ерменков. Не, да, тя им кажете,
да,
не на мен.
Гласувал е втория път, господин Ерменков. Има право на отрицателен вод. Заповядайте, господин Ерменков.
Колеги, не си играйте на дредно, не ви отива. След чест нищо не ми отива вече.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин председател, вземам отрицателен вот по три причини. Първата причина е това, че за пореден път в българското законодателство се нарушават правилата, които сами сме приели, и през задната врата се вкарва промени, които първо няма въздействие върху оценка върху въздействието. Второ, въобще не може да се чуят допълнителни мнения, да не говорим да се правят предложения между първо и второ четене. Втората причина, поради която гласувах, е това, че управляващите за пореден път се отнасят към малки и средния бизнес като към брашнян чувал, който може да бъде тупан и постоянно да бъдат събирани пари от него, а после говорят за някаква устойчивост на развитието на икономиката. Да, малки и средния бизнес са онези гадове, които могат да ви свалят. Така е. Защото не са ви подчинени и не ви плащат и няма как да ви плащат. И вие сега се отмъщавате на тях, като се опитвате да им вземете около 200 милиона лева допълнително. Те няма да ви го простят, но това е друга тема. И третото, поради което гласувах против, е това, че вносителите на това предложение пропуснаха да ни кажат и онези облагодетелствани фирми, на които ще им бъдат дадени възможностите да си направят новите устройства, и онези облагодетелствани фирми, на които ще им бъде дадена възможността да си направят новия софтуер. Аз съм убеден, че те знаят имената. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ерменков. Продължаваме с разглеждането на текстовете. Заповядайте, госпожо Ангелова.
Благодаря, господин председател. Предложение от народния представител Менда Стоянова. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 14. Параграф 14. В Кодекса за застраховането се правят следните изменения. Първо. В член 126, алинея 4, думите член 30, алинея 1, точка 8 се заменят с член 30, алинея 1, точка 9. Второ. Навсякъде в закона думите член 30, алинея 1, точка 11 от Закона за Комисията за финансов надзор се заменят с член 30, алинея 1, точка 12 от Закона за Комисията за финансов надзор.
Благодаря, госпожо Ангелова. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов прав. Параграф 14 с текста, който беше представен като предложение на Комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 89 народни представители, гласували за 83, против 2, въздържат се 4. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Ангелова.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 15. Параграф 15. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране се правят следните изменения. Първо. В член 24б думите член 73 се заменят с член 152, алинея 1 и 2. Второ. В член 108 под точка А. В алинея 5 думите алинея 3 се заменят с алинея 4. Б. В алинея 6 думите алинея 3, точка 11 до 13 се заменят с алинея 4, точка 11 до 13. В. В алинея 7 думите алинея 3 се заменят с алинея 4.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф 15 с текст на параграф 15, предложен от Комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 88 народни представители, гласували за 81, против 3, въздържат се 4. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Ангелова.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 16. Параграф 16. В Закона за пазара на финансови инструменти се правят следните изменения и допълнения. Първо. В член 3, алинея 6 след думите параграфи 2 и 3 се добавя от регламент ЕС 600 наклонена черта 2014. Второ. В член 83, алинея 7, изречение 1,
прощавайте, второ, в член 82, алинея 7, изречение 1, думите алинея 4 се заменят с алинея 3. Трето, в член 113, алинея 3, изречение 1, думите точка 18 се заменят с точка 19. Четвърто, в член 144, алинея 4, думите член 141, алинея 2, точка 12 се заменят с член 141, алинея 3, точка 12. Пето, в член 227, думите на ДКД се заменят с на ОМД. Шесто, в член 245, точка 1, думите член 223, алинея 1 се заменя с член 200, алинея 2, прощавайте, се заменя с член 243, алинея 2. Седмо, в член 285, алинея 1, точка 2, буква Б, думите член 776, алинея 1, точка 3, се заменят с член 77Б, алинея 1, точка 3. Осмо, в член 290, алинея 1, а в точка 2 думите член 33, алинея 2 и 3 се заменят с член 33, алинея 2, а думите член 227а, член 227в, член 227г, алинея 1, член 227ж, член 227з, член 227м, член 227н, член 227п се заличават. Б. В точка 14 думите член 53, алинея 6 се заменя с член 53, алинея 5. Девето. В член 292 навсякъде думите точка 16 се заменя с точка 17. 10. Създава се приложение към параграф 1, точка 10. Приложение към параграф 1, точка 10. Професионални клиенти. Раздел 1. Клиенти, които се смятат за професионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти. Първо. Лица, за които се изисква издаването на лиценз за извършването на дейност на финансовите пазари или чиято дейност на тези пазари е регулирана по друг начин от националното законодателство на държава членка, независимо от това дали е съобразено с директива на Съюза, както и лица, получили разрешение за извършване на тези дейности или по друг начин регулирани от законодателството на трета държава, както следва. А. Кредитни институции. Б. Инвестиционни посредници. В. Други финансови институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин. Г. Застрахователни дружества. Д. Предприятия за колективно инвестиране и техните управляващи дружества. Е. Пенсионни фондове, пенсионно-осигурителните дружества. Ж. Лица, които търгуват по занятие за собствена сметка с стоки или стокови деривати. З. Местни дружества и други институционални инвеститори. 2. Големи предприятия, които отговарят поне за две от следните условия. А. Балансово число най-малко левовата равностойност на 20 милиона евро. Б. Чист оборот най-малко левовата равностойност на 40 милиона евро. В. Собствени средства най-малко левовата равностойност на 2 милиона евро. 3. Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния дълг. Централни банки, международни и наднационални институции, като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации. Четвърто. Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране в финансови инструменти, включително лица, които извършват секюритизация на активи или други сделки за финансиране. Раздел 2. Клиенти, които могат да бъдат смятани по тяхно искане за професионални клиенти. Първо. Идентификационни категории. Клиентите трябва да отговарят най-малко на два от следните критерии. А. През предходните 4 тримесечия лицето е сключвало средно за тримесечия по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар. Б. Стойността на инвестиционния портфел на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро. В. Лицето работи или е работило в финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги. 2. Процедура. Клиенти извън тези по раздел 1 от приложението, включително организации от публичния сектор, местни държавни органи, общините и частни индивидуални инвеститори, може да поискат от инвестиционния посредник спрямо тях да не се прилагат някои от изискванията, приложими за непрофесионалните инвеститори. Инвестиционният посредник може да третира такива клиенти като непрофесионални, ако те отговарят на посочените по-долу изисквания и при спазване на описаната процедура. За да бъдат третирани като професионални клиенти, посочените лица могат да поискат да бъдат третирани като професионални клиенти при спазване на следното. Инвестиционният посредник не може да приема, че лицата по точка 1 притежават знания и опит за пазара, сравними с тези на лицата по раздел 1, без да извърши необходимата оценка. Инвестиционният посредник извършва оценка на знанията и опита на клиента от гледна точка на това дали клиентът може да взема инвестиционни решения и да поема рисковете, свързани с конкретните сделки и услуги. Оценката се извършва по отношение на лицата, които управляват и представляват клиента или които имат право да извършват съответните сделки от негово име и за негова сметка. А. Клиентите трябва да поискат писмено пред инвестиционния посредник да бъдат третирани като професионални клиенти, общо или във връзка с определени инвестиционни услуги или сделки, или с определен вид сделки или инвестиционен продукт. Б. Инвестиционният посредник е длъжен да предупреди в писмен вид клиента, че той няма да се ползва от съответната защита при предоставянето на услуги и извършването на дейности от инвестиционния посредник, както и от правото да бъде компенсиран от фонда за компенсиране на инвеститорите в финансови инструменти. В. Клиентът трябва да декларира в отделен от договора документ, че е уведомен за последиците по буква Б. Г. Преди да вземе решение клиентът да бъде третиран като професионален клиент, инвестиционният посредник трябва да предприеме необходимите действия, за да е сигурен, че клиентът отговаря на изискванията по точка 1. Инвестиционният посредник прилага подходящи писмени вътрешни практики и процедури за категоризиране на клиентите. Професионалните клиенти следва да информират инвестиционния посредник за всяка промяна, която може да доведе до промяна в тяхната категоризация. В случай, че инвестиционният посредник установи, че даден клиент е престанал да отговаря на условията, при които е категоризиран като професионален клиент, предприема необходимите мерки за отразяване на промяната.
Благодаря, госпожо Ангелова. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 16 с текст, предложен от комисията. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 86 народни представители, гласували за 79, против 2, въздържат се 5. Предложението се приема. Моля, продължете.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 17. Параграф 17. Закона за публичното предлагане на ценни книжа, навсякъде думите член 30, алинея 1, точка 5 от Закона за Комисията за финансов надзор се заменя с член 30, алинея 1, точка 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 17 с текст, който беше предложен от докладчика. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 88 народни представители, гласували за 81, против 3, въздържат се 4. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Ангелова.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, алинея 5, т. 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 18. Параграф 18. В Закона за Комисията за финансов надзор, в приложението към чл. 27, алинея 1, в раздел 4 римско, т. 3 и 4 римско, думите ред 6 се заменят с ред 5.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 18 с предложения от комисията текст. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Благодаря. Гласували 79 народни представители. Гласували за 72, против 3, въздържат се 4. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Ангелова.
Предложение от народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на член 83, алинея 5, т. 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде параграф 19. Параграф 19, параграфи 10 и 11 влизат в сила от 1 януари 2018 година, а параграф 15 и 16 влизат в сила от 16 февруари 2018 година.
Благодаря. Изказвания? Няма изказване. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 19 с текст, предложен от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 87 народни представители. Гласували за 79, против 5, въздържат се 3. Предложението се приема. Уважаеми народни представители, да поздравим гостите, група ученици от 109-то училище Христо Смирненски, град София, и студенти от УНСС. Продължаваме със следващата точка. Това е законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция. Кой ще представи текста? Господин Адемов, заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Следващия параграф е параграф 14. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 14, който става параграф 15.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 14, който става параграф 15 и който се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 91 народни представители. Гласували за 84, против няма, въздържат се 7. Предложението се приема. Моля, продължете, доктор Адемов.
Предложение от народните представители Светлана Ангелова и Николай Сираков за създаване на нов параграф 14а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да създаде нов параграф 16. Параграф 16. В член 21 алинея 5 се изменя така: две точки. Алинея 5. Когато притежателят на синя карта на Европейския съюз е ползвал правата си по алинея 1 и 2 и не е започнал работа, както и когато не са спазени разпоредбите на алинея 4, Агенцията по заетостта изготвя мотивирано предложение до Министерство на вътрешните работи за отнемане или за неподновяване на синята карта на Европейския съюз.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 16 с текст, предложен от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Благодаря. Гласували 84 народни представители, гласували за 75, против 2, въздържат се 7. Предложението се приема. Моля, продължете, доктор Адемов.
Параграф 15 по вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 15, който става параграф 17. Параграф 17. В член 23 се правят следните изменения и допълнения, две точки. Точка 1. Точка 2. Думата «предоставянето» се заменя с «предоставяне», а накрая се поставя тире и се добавя «за срока на командироването или изпращането». Точка 2. Създава се точка 5, две точки. Точка 5. Получили разрешение за лице, преместено при вътрешно корпоративен трансфер.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на текста на параграф 15, който става параграф 17. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 87 народни представители, гласували за 77, против 2, въздържат се 8. Предложението се приема. Моля, продължете.
Параграф 16 по вносител. Предложение от народните представители Християн Митев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 16, който става параграф 18. Две точки. Параграф 18. В член 24 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В алинея 2 думите «издава в 15-дневен» се заменят с «предоставя в 10-дневен». Точка 2. В алинея 3 след думите «без прекъсване» се добавя «в рамките на календарната година».
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложената от комисията редакция на параграф 16, който става параграф 18. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 86 народни представители, гласували за 75, против 1, въздържат се 10. Приема се предложението. Моля, продължете.
Параграф 17 по вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 17, който става параграф 19.
Изказвания? Няма изказване. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 17, който става параграф 19, който се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 84 народни представители, гласували за 77, против 3, въздържат се 4. Предложението се приема. Моля, продължете, доктор.
Параграф 18 по вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 18, който става параграф 20. Параграф 20. В член 30 се правят следните изменения и допълнения, две точки. Точка 1. В точка 1 думата «предоставянето» се заменя с «предоставане», а след думата «командировани» се добавя «или изпратени». Точка 2. Точка 2 накрая се поставя запетая и се добавя «включително», което проистича от споразумения на Европейския съюз с трети държави. Точка 3. Създава се точка 5 и 6. Точка 5. Са получили разрешение за пребиваване и работа тип синя карта на Европейския съюз. Точка 6. Са получили разрешение за лице, преместено при вътрешно корпоративен трансфер.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предлаганата от комисията редакция на текста на параграф 18, който става параграф 20. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 90 народни представители, гласували за 75, против 1, въздържат се 10. Предложението се приема. Моля, продължете.
Предложение от народните представители Светлана Ангелова и Николай Сираков за създаване на нов параграф 18а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 21. Параграф 21. В член 31, алинея 1, думата «издаването» се заменя с «предоставеното».
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов параграф 21 с текст, предложен от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 89 народни представители, гласували за 81, против 4, въздържат се 4. Предложението се приема. Моля, продължете.
Параграф 19 по вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 19, който става параграф 22. Параграф 22. В член 32, алинея 1, думата «уреждат» се заменя с «определят», а думата «изпратени» се заменят с «изпратените».
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага за текста на параграф 19, който става параграф 22. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Благодаря. Гласували 93 народни представители, гласували за 78, против 1, въздържат се 14. Предложението се приема. Моля, продължете.
По параграфи 20 и 21 по вносител няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 20, който става параграф 23. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 21 по вносител, който става параграф 24.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване два текста. Първият е текста на вносителя, който се подкрепя от комисията за параграф 20, който става параграф 23. И вторият е текста на вносителя за параграф 21, който става параграф 24 и се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване.
Продължаваме.
Само гласуваме. Гласуваме. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 85 народни представители, гласували за 76, против 3, въздържат се 6. Предложението се приема. Моля, продължете, доктор Адемов.
Параграф 22 по вносител. Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Николай Сираков. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Милена Дамянова.
Оттегляте ли го, госпожо Дамянова? Добре, благодаря ви. Продължете с другия текст.
Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 22, който става параграф 25. Параграф 25. В член 36 се правят следните изменения и допълнения, две точки. Точка 1. Алинея 1 се изменя така, две точки. Алинея 1. Граждани на трети държави, които са приети като научни работници и имат договор с научно-изследователска организация за провеждане на научно изследване в рамките на научно-изследователски проект, упражняват заетост, включително академична, на територията на Република България без разрешение за работа, тире, за срока на продължителност на проекта и с разрешено пребиваване съгласно член 24б, алинея 1 от Закона за чужденците в Република България. Точка 2. Създава се нова алинея 2. Алинея 2. Граждани на трети държави, които са приети като научни работници в друга държава, тире членка на Европейския съюз, държава, тире страна по споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, може да упражняват заетост, включително академична, на територията на Република България без разрешение за работа при спазване на изискванията на член 24б, алинея 7 и 9 от Закона за чужденците в Република България. Точка 3. Създава се алинея 3. Алинея 3. След приключване на научно-изследователския проект по алинея 1, гражданинът на трета държава има право в рамките на 9 месеца да търси и да започне работа и да ползва посреднически услуги за заетост съгласно Закона за насърчаване на заетостта, тире след подаване на заявление за регистрация в Агенцията по заетостта, срок до 7 работни дни. Точка 4. Досегашната алинея 2 става алинея 4 и в нея след думите алинея 1 се добавя и 2. Точка 5. Създава се алинея 5. Алинея 5. Договорът по алинея 1 съдържа условия относно провеждането и приключването на изследването, включително на територията на други втори държави членки, когато това е планирано.
Благодаря, доктор Демов. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага, на текста на параграф 22, който става параграф 25. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 98 народни представители, гласували за 81, против 5, въздържат се 12. Предложението се приема. Моля, продължете.
Параграфи 23 и 24 по вносител няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 23, който става параграф 26, и комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 24, който става параграф 27.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване два текста. Първият текст на вносителя, който се подкрепя от комисията, за параграф 23, който става параграф 26, и текст на вносителя, подкрепен от комисията, за параграф 24, който става параграф 27. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 92 народни представители. Гласували за 85, против 1, въздържат се 6. Предложението се приема. Моля, продължете.
Параграф 25 по вносител. Комисията има предложение на народния представител Светлана Ангелова и Николай Сираков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 25 по вносител, който става параграф 28. Параграф 28. Създава се член 38а. Член 38а. Алинея 1. Граждани на трети държави, които са приети като стажанти по трудов договор с условия за стажуване с местен работодател, упражняват заетост на територията на Република България без разрешение за работа, тире за срока на продължителност на стажа и с разрешено пребиваване съгласно член 24в, алинея 1 от Закона за чужденците в Република България. Алинея 2. Трудовият договор по алинея 1 съдържа програма на стажа и условия за провеждане на теоретично и практическо обучение. Алинея 3. Случаите по алинея 1 се регистрират в агенцията по заетостта от работодателя, който провежда стажа.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предлаганата от комисията редакция на текста на параграф 25, който става параграф 28. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 94 народни представители. Гласували за 82, против 1, въздържат се 11. Предложението се приема. Моля, продължете.
По параграфи 26 и 27 по вносител няма направено предложение. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 26, който става параграф 29. И комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 27, който става параграф 30.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване два текста. Първият е текст на вносителят за параграф 26, който става параграф 29, и текста на вносителя за параграф 27, който става параграф 30. И двата текста се подкрепят от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 99 народни представители. Гласували за 92, против 1, въздържат се 6. Предложението се приема. Моля, продължете.
Параграф 28 по вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 28, който става параграф 31. Параграф 31. В член 49 се правят следните изменения и допълнения, две точки. Точка 1. В алинея 1 след думите «свободно движение» се поставя запетая и се добавя «включително когато са командировани или изпратени в рамките на предоставяне на услуги». Точка 2. Създава се нова алинея 3, две точки. Алинея 3. От правата по алинея 2 се ползват и членовете на семейство по член 9, алинея 1, точка 2, 3, 5 и 6. Точка 3. Досегашните алинея 3 и 4 стават съответно алинея 4 и 5.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага на текста на параграф 28, който става параграф 31. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 107 народни представители. Гласували за 94, против 1, въздържат се 12. Предложението си приема. Моля, продължете.
Параграф 29 по вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 29, който става параграф 32. Параграф 32. Създава се член 53а. Член 53а, алинея 1. От правата по член 49, ал. 2 се ползват и притежателите на разрешение за продължително пребиваване, като научни работници, студенти, стажанти, ученици и доброволци. Алинея 2. Данъчните облекчения по член 49, ал. 2, т. 12 не се прилагат, когато регистрираното или обичайното местопребиваване на членовете на семейството на научен работник, за които той подава съответната декларация, извън територията на Република България.
Благодаря. Изказвания? Няма. Изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага за текст на параграф 29, който става параграф 32. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 99 народни представители, гласували за 89, против 1, въздържат се 9. Предложението се приема. Моля, продължете.
Параграф 30 по вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 30, който става параграф 33. Параграф 33. Член 54 се изменя така. Член 54, алинея 1. От правата по член 49, алинея 2, точка 3-9 се ползват и точка 1. Чужденците, получили разрешение за работа или разрешение за извършване на дейност на свободна практика. Точка 2. Чужденците по член 9, алинея 3-4, както и по член 24, алинея 3, в случаите на регистрация на краткосрочна заетост. Алинея 2. От правата по член 49, алинея 2, точка 3-6, 8 и 9 се ползват и чужденците с достъп до пазара на труда по силата на международни договори, сключени на основание член 62.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага за текста на параграф 29, който става параграф 32. Извинявам се. За текста на параграф 30, който става параграф 33. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Благодаря. Гласували 108 народни представители, гласували за 92, против 2, въздържат се 14. Предложението се приема.
Следващи параграфи от 31 по вносител до 39 включително няма направени предложения, като съответно комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 31, който става параграф 34, комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 32, който става параграф 35, комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 33, който става параграф 36, комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 34, който става параграф 37, комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 35, който става параграф 38, комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 36, който става параграф 39, комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 37, който става параграф 40, комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 38, който става параграф 41, и комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 39, който става параграф 42.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване следните текстове на вносител, които се подкрепят от комисията. текстовете за параграф 31, който става 34, текста за параграф 32, който става 35, текста за параграф 33, който става 36, текста за параграф 34, който става 37, текста за параграф 35, който става 38, текста за параграф 36, който става 39, текста за параграф 37, който става 40, текста за параграф 38, който става 41 и текста за параграф 39, който става 42. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 106 народни представители, гласували за 90, против 2, въздържали се 14. Предложението се приема. Моля, продължете, доктор.
Параграф 40 по вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 40, който става параграф 43. Параграф 43. Създава се член 75а. Член 75а, алинея 1. Чужденец-гражданин на трета държава, който предоставя работна сила или е прият като командирован или изпратен в Република България в рамките на предоставяне на услуги без съответното разрешение или регистрация в Агенцията по заетостта, се наказва с глоба от 500 до 5000 лева. Алинея 2. Наказанието по алинея 1 се налага и на работодател, физическо лице, за което чужденец предоставя работна сила или е приело законно пребиваващи чужденци тире граждани на трети държави без съответното разрешение или регистрация в Агенцията по заетостта, а на работодател тире юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лева, освен ако не подлежи на по-тежко наказание. Алинея 3. Наказанието по алинея 1 се налага и в случаите, когато се извършва трудова дейност при условията на член 24, алинея 3 от чужденец, който притежава виза за краткосрочно пребиваване на основание различно от сезонна работа. Алинея 4. Когато нарушенията по алинея 1 и 2 са извършени повторно, се налага глоба от 1000 до 10 000 лева, а на юридически лица се налага имуществена санкция в размер от 4000 до 40 000 лева. Алинея 5. Наказанията по алинея 1 и 2 се налагат и в случаите, когато се предоставя работна сила при условията на член 8, алинея 1 от чужденец, който няма право на достъп до пазара на труда. Алинея 6. Наказанията по алинея 2, 4 и 5 се налагат на работодателя за всеки незаконно нает законно пребиваващ чужденец.
Благодаря, доктор Демов. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага на текста на параграф 40, който става параграф 43. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 106 народни представители, гласували за 90, против 1, въздържат се 15. Предложението се приема. Моля, продължете.
Параграф 41 по вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 41, който става параграф 44.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя, който се подкрепи от комисията за параграф 41, който става 44. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 96 народни представители, гласували за 84, против 1, Въздържат се 11. Предложението се приема. Моля, продължете.
Параграф 42 по вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 42, който става параграф 45. Параграф 45. В член 77 се правят следните изменения и допълнения, две точки. Точка 1. Алинея 1 се изменя така. Алинея 1. Работодател – физическо лице, който наруши забраната на член 13, алинея 1, се наказва с глоба от 750 до 7500 лева, освен ако не подлежи на по-тежко наказание. Точка 2. Създава се нова алинея 2, две точки. Алинея 2. Когато нарушението по алинея 1 е извършено от работодател – юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 30 000 лева. Точка 3. Създава се алинея 3 и 4, две точки. Алинея 3. Когато нарушенията по алинея 1 и 2 са извършени повторно, се налага глоба от 1500 до 15 000 лева, а на юридически лица се налага имуществена санкция от 6000 до 60 000 лева. Алинея 4. Наказанията по алинея 1 тире 3 се налагат на работодателя за всеки нает незаконно пребиваващ чужденец. Точка 4. Досегашната алинея 2 става алинея 5 и в нея думите алинея 1, които са юридически лица, не могат, се заменят с алинея 2, не могат.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага на текста на параграф 42, който става параграф 45. Моля, режим на гласуване.
Милена. Ама трябва да го оттегли.
Милена. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Благодаря. Гласували 97 народни представители, гласували за 79, против 2, въздържат се 16. Предложението се приема. Моля, продължете.
Параграф 63 по вносител. Има предложение от народните представители Милена Дамянова и Галя Захарева. Комисията подкрепя предложението по буква А и не го подкрепя по буква Б. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 43, който става параграф 46.
Да прочита предложението, не оттегляно, но тя няма. Тя ще го оттегля,
ама не. Трябва някой да. Те са съвносители с Галя Захариева. Оттегля ли се предложението?
Ще го подложим на ще го подложим на гласуване.
Не трябва да го прочита тогава.
Да.
28Б от предложението на Миляна Дамянова и Галя Захарева, което не е подкрепено. 28Б. Трудов договор с условие за стажуване е договорът по член 233Б от Кодекса на труда. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 43, който става параграф 46. Параграф 46. Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В параграф 1, две точки. А. Създава се точка 5А и 5Б, две точки. 5А. Дейност на свободна практика е дейността по смисъла на параграф 1, точка 9 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България. 5Б. Доброволец е гражданин на трета държава, който е приет на територията на дадена държава членка за участие в програма за доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба. Б. Точка 8. Накрая се добавя при условията на член 121А, алинея 1, точка 2, буква А и алинея 2, точка 2 от Кодекса на труда. В. Създава се точка 12А-12В. Две точки. 12А. Научен работник е гражданин на трета държава, притежаващ докторска степен или необходимата образователно квалификационна степен на висше образование за достъп до докторски програми, избран от научно-изследователска организация за разработване на научно-изследователски проект и приет на територията на Република България за провеждане на научно-изследователска дейност със съответната квалификация. 12Б. Научно изследване е творчески процес, който се провежда систематично с цел да се увеличи обемът на знанията, включително познанията за човека, културата и обществото, както и използването на този запас от знания с цел да се намерят нови негови приложения. 12В. Научно-изследователска организация е публична или частна организация, която провежда научни изследвания и е създадена в съответствие с българското законодателство.
Г. Създава се точка 14а. Две точки. 14а. Образователен проект е набор от образователни действия, осъществявани от училище на територията на Република България в сътрудничество с сходни училища в трета държава с цел обмен в областта на културата и знанието. Д. Създава се точка 15а и 15б. Две точки. 15а. Посредник е лице по смисъл на член 27, алинея 2, точка 2 и 3 от Закона за насърчаване на заетостта. 15б. Приемаща организация е научно-изследователска организация, висше училище, училище, организация, отговаряща за програма за доброволческа дейност или организация, приемаща стажанти, които се намират на територията на Република България и са създадени в съответствие с българското законодателство. Е. Създава се точка 16а. Две точки. 16а. Програма за доброволческа дейност е програма за практическа солидарна дейност, призната от Република България или от Европейския съюз и преследваща нестопански цели от общ интерес, като нейните дейности се извършват безвъзмездно и с право на възстановяване на разходи, включително дневно. Ж. Създава се точка 28а-28д. Две точки. 28а. Стажант е гражданин на трета държава, който има висше образование или който участва в образователен курс за придобиване на висше образование в трета държава и който е приет на територията на Република България в рамките на програма за стаж за придобиване на знания, практически умения и опит в условията на професионална среда. 28б. Студент е гражданин на трета държава по смисъл на член 66, алинея 2 и 3 от Закона за висшето образование, който се обучава в редовна форма на обучение, което може да включва предварителен подготвителен курс и или задължителен стаж. 28в. Трудов договор с условия за стажуване е договорът по член 233б от Кодекса на труда. 28г. Училище е публична или частна институция по смисъл на член 25, алинея 1 Закон за предучилищно и училищно образование, която участва в програма за ученически обмен или образователен проект. 28д. Ученик е гражданин на трета държава по смисъл на член 173, алинея 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, който е приет на територията на Република България, програма за ученически обмен или в образователен проект, осъществяване от училище. З. Създава се нова точка 32. Две точки. Точка 32. Членове на семейството на чужденец, предоставено убежище или международна закрила, са лицата по смисъл на параграф 1, точка 3 от допълнителните разпоредби на Закона за убежището и бежанците. И досегашната точка 32 става точка 33. Точка 2. Параграф 2, две точки. А. Точки 3 и 4 се отменят. Б. Създава се точка 11. Две точки. Точка 11. Директива 2016/801 на Европейския съюз, на Европейския парламент и на съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми ОПЕР в скоби OVL 132/21 от 21 май 2016 година.
Благодаря. Едно уточнение официално, доктор Адемов. Буква Б в предложението на вносителите е с текст. Буква Ж се изменя така и продължава надолу, като включва в себе си и текста, който предложихте, 28Б, трудов договор. Може ли да уточним само, защото ще го подложа на гласуване? Ето го. Аз съм го подчертал. Аз мисля, че това е буква Б. Прието е по А.
Значи от предложението на народните представители Милена Дамянова и Галя Захариева, комисията подкрепя предложението по буква А и не го подкрепя по буква Б.
Разбрах. Буква Б включва буква Ж, се изменя така и върви надолу. Неподкрепената част, разбрах. Изказвания. Да, изказвания. Ще ги подложим на гласуване. Няма изказване. Подлагам на гласуване неподкрепената от комисията част от предложението на народните представители Милена Дамянова и Галя Захариева. Буква Б. Моля, режим на гласуване.
Аз го счетох това. Счетох. Счетох го, тя не чува.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 82 народни представители, гласували за 13, против 9, въздържат се 60. Предложението не се приема. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага за текст на параграф 43, който става параграф 46. Моля, режим на гласуване. Моля. Има ли народни представители? Има ли народни представители, които не са успели да гласуват? Ако някой не е успял да гласува. Уважаеми колеги, нямаме кворум. И преминаваме, да?
Каза, че има кворум.
Вече имаме ли? Времето, да. Прави сте. Виждам, че има хора, които не са гласували. Добре. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 88 народни представители. Прегласуване. Предложението се приема. Прегласуване, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, моля за прегласуване. Имаше влизащи колеги в пленарната зала, които не успяха да гласуват, въпреки че ви правилно удължихте времето за гласуване, виждайки положението в пленарна зала. Моля за прегласуване.
Благодаря, господин Кирилов. Подлагам на прегласуване редакцията, която комисията предлага за текст на параграф 43, който става параграф 46. Моля, режим на гласуване. Има ли народни представители, които не успяха да гласуват? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 79 народни представители, гласували за 72, против 3, въздържат се 4. Предложението се приема. Обявявам прекъсване за 30 минути.
Радио К2 от мястото на събитието.